У эфіры радыё «Свабода». У Мінску 7 гадзіна раніцы. Сёння серада, 12 верасня, у праскай студыі Алексей Знаткевіч і Таццяна Поклад. Добры дзень.
Добры дзень.
У нашай гадзіне жывога эфіру аповед пра найважнейшыя навіны, агляд выбарчай кампаніі, званкі слухачоў і шмат што іншае. Прагучыць чарговая песня гурту «Жыгімон Тваза» ў перадачы «Белы спіс», а таксама новая песня Лявона Вольскага, які сёння выступае ў Менску на музычным маратоне «Салідарнасці з палітычнымі вязнямі». Нагадаю, што ў Менску без перапынку працуе тэлефон «Аўтаадказнік», наш нумар 266-39-52. Вы таксама можаце пакідаць свае каментары на нашым сайце, адрасы свабода.org і свабода.by. Таксама дзяліцеся меркаваннямі на нашых старонках у сацыяльных сетках, Facebook, ВКонтакте ці Twitter. І зараз слова Таццяне Поклад для выпуску міжнародных навінаў.
Спачатку паведамленні, звязаныя з Беларуссю. Кіраўніца знешняй палітыкі ў развязу Кэтрын Эштэн у часе выступу ў Еўрапарламенце выказала занепакоенасць сітуацыяй з правамі чалавека і дэмакратыі ў Беларусі. А прэзідэнт парламенцкай асамблеі БСР Рыкардо Мільёры і кіраўнік місіі кароткатэрміновых назіральнікаў ад асамблеі Матэа Майкачы сустрэліся ў Менску з прадстаўнікамі ўлады і апазіцыі, а таксама з журналістамі. Рыкардо Мільёры паведаміў, што бліжэйшым часам АБСЕ мае намер аднавіць працу рабочай групы па Беларусі. Прэзідэнт парламенцкай асамблеі прыхільна паставіўся да прапановы Беларускай асацыяцыі журналістаў правесці слуханні па рэфармаванні заканадаўства аб СМІ ў Беларусі. У Нямеччыне працягваецца скандал вакол сувязі афіцыйнага Берліну і Менску. Дэпутатка нямецкага Бундэстагу ад фракцыі зялёных Марылюіза Бек накіравала запыт у федэральны ўрад, у якім патрабуе справаздачу аб пастаўках у Беларусь узбраення для беларускіх міліцэйскіх фармаванняў. У Празе ў Сенаце ў Чэхіі адбываецца міжнародная канферэнцыя аб дэмакратызацыі ў краінах былога СССР. У форуме бяруць удзел прадстаўнікі дзясяткаў краін, у тым ліку і Беларусі. У выніку нападу ўзброеных ісламістаў на консульства ЗША ў Лібіі ў горадзе Бенгазі загінуў адзін чалавек, грамадзянін ЗША, і яшчэ адзін паранены. Прадстаўнік мясцовых уладаў паведаміў, што іншыя супрацоўнікі консульства эвакуяваныя. Група ўзброеных людзей напала на консульства ў аўторак увечары. Па будынку адкрываўся вагонь з гранатамётаў, у выніку чаго ён амаль цалкам згарэў. Перад нападам была дэманстрацыя пратэсту супраць фільмаў аб прароку Мухамедзе, нібыта зробленым егіпецкімі хрысціянамі коптамі, якія жывуць у ЗША. Дэманстранты заявілі, што фільм абражае іслам. Прадстаўнік дзярждэпартамента ЗША Вікторыя Нуланд асудзіла напад, які адбыўся акурат у гадавіну трагедыі 11 верасня. Прэзідэнт ЗША Барак Абама і прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Натаньяху ў часе тэлефоннай размовы нядаўна пацвердзілі намер двух краін не дапусціць, каб Іран атрымаў ядзерную зброю. У Афганістане талібы цягам 2011 году атрымалі 400 мільёнаў даляраў. Паводле ААН 275 мільёнаў былі выкарыстаныя кіраўніцтвам талібаў, рэшта выдаткаваная альбо скрадзеная на мясцовым узроўні. Эксперты ААН паведамляюць, што талібы ўводзяць мясцовыя падаткі, грошы паступаюць да іх у выглядзе добраахвотных ахвяраў ад кіраўніцтва руху, а таксама ад вытворчасці опіума. І яшчэ адна крыніца фінансавання талібаў – крадзяжы сродкаў з фондаў гуманітарных праграмаў.